Iubiți frați, iubite surori, iubiți prieteni, vorbim despre învățătura Domnului Iisus referitoare la persecuție și la fericirea în persecuție. Nouă ni se pare a fi de-a dreptul ilogic să vorbim despre a fi fericit în mijlocul persecuțiilor și a suferințelor pe care le aduc aceste persecuții. De aceea am căutat să descoperim cauza persecuțiilor și motivele pentru care Dumnezeu nu numai că ne lasă pradă persecuțiilor, dar chiar ne cheamă spre ele și ne spune că însăși menirea sau misiunea noastră aici pe pământ este suferința și jertfa simbolizate în lepădarea de sine și în cruce. Dacă vrea cineva să vină după mine, ne spune Iisus, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea în fiecare zi și astfel să mă urmeze. Luca 9:23. Iisus nu ne cheamă la o viață de confort și religia lui nu este un sirop sau un elixir menit să ne îndulcească viața aceasta pământească. El ne cheamă la sacrificiu de sine, la disciplină, la renunțări și pe unii dintre noi chiar la moarte. Când Domnul Iisus ne vorbește despre fericirea în persecuție, El ne-i dă de exemplu pe profeți. Citez, căci așa i-au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi, citatul închis. Aproape toți prorocii trimiși de Dumnezeu la poporul Israel au fost primiți cu ostilitate, au fost maltratați și mulți au fost uciși. De aceea Domnul Iisus a exclamat, Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. Matei 23:37. Primul martir creștin, Ștefan, a spus și el celor ce tocmai se pregăteau să-l ucidă cu pietre, oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care dintre proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Fapte 7:51-52. În epistola către evrei, în capitolul 11, ni se prezintă o listă a unor mari oameni ai lui Dumnezeu, ca Avram, Isaac, Iacov, Moise, care au avut mare credință în Dumnezeu și care prin credință au făcut mari fapte de vitejie. Dar nu aceștia, oamenii care au biruit, care au avut mari realizări, sunt oamenii cei mai lăudați în acest capitol al eroilor credinței. Cei ce primesc cea mai mare laudă sunt cei care au fost persecutați și torturați și uciși, cei ce n-au realizat aici nimic altceva decât simplul fapt că au acceptat mai bine tortura și moartea decât compromisul cu lumea. Iată cum ni-i prezintă pe aceștia Scriptura. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se oferea, ci au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Evrei 11:35-38. Cred că ați reținut esența acestui citat, și anume că oamenii care au acceptat persecuția și tortura și moartea mai degrabă decât să facă un compromis cu lumea, zicând ce zice lumea și făcând ce face lumea, sunt atât de prețuiți de Dumnezeu, încât cuvântul lui Dumnezeu ne spune că pământul acesta nu era vrednic de asemenea oameni. Asemenea oameni sunt prea buni pentru a sta multă vreme pe această planetă. Putem deduce de aici foarte clar că oamenii care au cea mai mare valoare în ochii lui Dumnezeu sunt cei ce acceptă această cale a crucii, a răstignirii, a morții. Lucrul acesta l-au înțeles foarte bine primii creștini și creștinii din primele secole. De la începuturile creștinismului, adepții noii credințe și mai ales propovăduitorii ei au fost primiți cu aprigă ostilitate, au fost considerați drept tulburători ai ordinii prestabilite, drept stricători de credințe străbune și au fost răstălmăciți și acuzați de cele mai sinistre și mai absurde crime și acte imorale. Reacția aceasta ostilă a început chiar în Ierusalim, locul de naștere al primei biserici. Aici a fost ucis cu pietre strălucitul predicator Ștefan, primul martir creștin. La scurtă vreme după aceasta a fost arestat apostolul Iacov. Dacă Ștefan a fost primul martir, martirajul lui a fost totuși mai mult un asasinat, pus la cale și executat de un grup restrâns de oameni. Spre deosebire de acesta, apostolul Iacov a fost destinat să fie primul creștin arestat oficial și judecat și martirizat într-un spectacol public, ca un mijloc de delectare a plebei însetate de sânge. Iacov a fost apostolul ales de Mântuitorul ca să stabilească acest precedent, acest model al unui creștin care este adus în fața mulțimii înfuriate și care pășește cu demnitate spre securea călăului, cu fața strălucitoare de bucuria că îi se dă cinstea să sufere pentru Mântuitorul și pentru Evanghelie. De la apostolul Iacov înainte, spectacolul unor grupuri de creștini, bărbați și femei, bătrâni și tineri, care merg spre moarte în arena cu fiare sălbatice sau pe ruguri aprinse sau pe cruci sau sub crucea călăului, va fi o imagine de mii de ori repetată, imagine care însă va zgudui lumea antică din temelii și va da o direcție cu totul nouă întregii civilizații umane. Pentru ca să știm exact ce a însemnat martirajul creștin în primele secole, pentru a vedea atât caracterul oribil al cruzimii, cât și gloria eroismului martirilor, vă voi cita din istoricul creștin Eusebiu, care a scris în secolul al IV-lea despre persecuția creștinilor. Iată cum descrie el ce s-a întâmplat într-o localitate din delta Nilului pe la anul 306. Citez. Cu ce am putea măsura bravura și curajul lor sub fiecare tortură? Căci atunci când i s-a dat plebei frâu liber să-și bată joc de ei, unii i-au lovit cu nuiele, alții cu bastoane, alții cu bice, alții cu curele, alții cu funii. Spectacolul torturărilor avea diferite forme, dar toate erau pline de cruzime. Unii cu mâinile legate la spate erau atârnați de o grindă și cu o mașină specială li se întindeau toate mădularele, apoi, în timp ce ei erau astfel atârnați, torționarii, acționând la poruncă, aplicau instrumentele de tortură nu numai pe laturile trupului, așa cum se făcea la ucigași, ci și pe burtă, pe picioare și pe obraji. Alții erau legați doar de o mână și erau atârnați sus și cu tot trupul atârnând în jos, tensiunea dădea o agonie de nedescris. Nu vă citesc aceste descrieri pentru a vă emoționa sau îngrozi sau speria. Ceea ce urmăresc este să ajungeți să apreciați fenomenul atât de ciudat, de neobișnuit, de extraordinar al creștinilor care nu numai că nu se sperie de aceste cruzimi și nu cedează sub aceste torturi, ci merg spre ele cu bucurie și chiar doresc să capete privilegiul și onoarea de a fi torturați și martirizați. Iată ce spune în acest sens Eusebiu, care a fost martor ocular în anii 311-312 la asemenea scene în Tebaida. Citez: și noi înșine am văzut când am fost acolo multe scene într-o singură zi, cum unii au fost decapitați, alții au fost pedepsiți cu foc, așa încât securea ucigașe a fost tocită și uzată și ruptă în bucăți, în timp ce călăii înșiși au fost frânți de oboseală și trebuiau să fie schimbați unul după altul. Atunci am observat cel mai minunat avânt și o putere și un zel cu adevărat dumnezeiești în aceia care și-au pus credința în Hristosul lui Dumnezeu. Astfel, îndată ce sentința era pronunțată împotriva primului dintre ei, unii dintr-o parte și alții din alta săreau spre tribunal în fața judecătorului și mărturiseau că și ei sunt creștini. Fără să le pese când erau confruntați cu diferite amenințări oribile și cu diferite forme de tortură, ci vorbind neînfricați și plini de curaj despre dragostea lor pentru Dumnezeul Universului și primindu-și cu bucurie și cu râs și cu veselie sentința definitivă de condamnare la moarte, așa încât cântau și trimiteau în sus imnuri și mulțumiri către Dumnezeul Cerului până chiar la ultima lor suflare. Citatul închis. În secolele 15, 16 și 17, în Europa de apus, au avut loc marile și eroicele mișcări de reformă religioasă. Multe dintre acestea au fost înăbușite prin sabie și prin foc. Martirajul lui Jan Hus, de exemplu, vă este cunoscut poate celor mai mulți din filme. Ceea ce aș vrea să subliniez și prin exemplul lor este iarăși extraordinara tărie de caracter a acestor oameni și hotărârea lor nu numai de a nu renunța la crezul lor, ci și aceea de a trece cu demnitate prin tortură și prin moarte. Vă voi da aici cazul martirului anabaptist Mihail Zatler, ucis pentru credința lui în Sfânta Scriptură, în anul 1527, în orașul Rotenburg din Elveția. Sentința de condamnare la moarte suna astfel: Mihail Sattler va fi dat pe mâna călăului. Acesta îl va duce în piață și acolo mai întâi îi va tăia limba, apoi îl va lega strâns de stâlpul plasat pe o căruță și acolo, cu cleștele înroșit în foc, va rupe de două ori din trupul lui, apoi în drum spre locul execuției, va repeta aplicarea cleștelui încă de 5 ori și apoi îi va arde trupul până îl va face cenușe ca un arhi-eretic. Istoricul Theodor Istep ne descrie modul în care a fost executată această sentință, subliniind uluitoarea forță morală a predicatorului martir. Vă citesc din istoricul Istep: tortura, preludiu al execuției, a început în piață, unde s-a tăiat o bucată din limba lui Zatler. Bucăți de carne au fost rupte din trupul lui de 2 ori cu cleștele înroșit în foc. Apoi a fost legat la stâlp în căruță. Pe drumul spre locul execuției, cleștele au mai fost aplicate de încă 5 ori. În piață și la locul execuției, încă în stare să vorbească, nezguduitul Zatler s-a rugat pentru executorii lui. După ce l-au legat de o scară cu funii și l-au împins în foc, el i-a îndemnat pe spectatori, pe judecători și pe primar să se pocăiască și să se convertească. apoi s-a rugat: Dumnezeule atotputernic, Tu ești calea și adevărul, fiindcă nu s-a putut dovedi că aș fi în eroare, cu ajutorul Tău voi depune mărturie despre adevăr și îl voi pecetlui cu sângele meu. Îndată ce focul i-a ars funiile de la mâini, Zatler a ridicat ambele mâini în sus, cu degetele arătătoare și cu cele mijlocii în formă de V, dându-le astfel fraților semnalul pe care li-l promisese, precum că moartea de martir este suportabilă. Apoi mulțimea l-a auzit rostind: Tată, în mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Cine crede că aceste cruzimi au putut să se dezlănțuie numai în antichitate sau în evul mediu, se înșeală. Descrieri ca acestea se găsesc cu duiumul în paginile monumentalei opere a lui Alexander Solzhenitsyn, Arhipelagul Gulag. Și cine crede că aceste lucruri se pot întâmpla astăzi numai în Uniunea Sovietică, iarăși se înșeală. Cu câțiva ani în urmă ați auzit descrierile celor mai oribile torturi ale timpurilor noastre, care au avut loc în anii 1949-1951 la închisoarea din Pitești și la alte închisori din țara noastră. În anii 1948-1964, neamul nostru a produs în noaptea și în anonimatul închisorilor multe cazuri mărețe de martiraj. Poate că cei mai de seamă martiri ai noștri au fost episcopii și preoții greco-catolici. Oastea Domnului ne-a dat alți martiri și totuși se poate vorbi de o sărăcie de martiri și de eroi în neamul nostru, în special în ultimele două decenii. Nu vreau să arunc o umbră peste onoarea neamului românesc și nici să judec generația noastră. Vreau mai degrabă să pun o întrebare de esență și anume: ce învățătură vor fi primit creștinii aceia din primele secole și din evul mediu de au avut atâta curaj în fața torturii și a morții? Sau ce concepție despre lume și viață au căpătat ei de i-a făcut nu numai neînfricați, ci chiar și doritorii de martiraj? Și în contrast cu aceea, ce învățătură sau ce concepție despre lume și viață produce la noi sărăcia de curaj, de eroism, de temeritate? Ceea ce vreau să scot în evidență prin aceste întrebări este că modul de a concepe lumea și viața și modul în care ne vedem locul nostru în lume și în viață este ceea ce determină modul nostru de a fi în lume și în viață. Să fim foarte realiști în această privință. Dacă cineva este convins că viața aici pe această planetă este doar un stadiu, doar o treaptă, doar o etapă și că de aici se trece spre alte orizonturi, și dacă acel cineva este convins că existența viitoare este determinată de anumite atitudini sau acte din această viață, atunci persoana aceea se va concentra să-și trăiască această viață în așa fel încât să se califice pentru ceea ce poate fi mai bun și mai glorios dincolo, în existența eternă. Existența aceea va căpăta pentru el importanța cea mai mare, va fi prioritatea lui primordială. Pentru a-și o asigura pe aceea, el va putea accepta aici limitări și sacrificii, ba chiar va fi gata și de jertfa supremă, căci moartea pentru cauză, oricare ar fi aceea, va fi considerată drept suprema calificare pentru gloria eternă sau pentru fericirea eternă. Pe de altă parte, dacă cineva crede că viața este numai aici și acum, atunci rațiunea cea mai elementară îi va spune că trebuie să facă totul ca întâi de toate să rămână cât mai mult în viață. El nu-și va putea permite nici de cum să o piardă, căci este singura pe care o are. Și apoi să facă totul ca să-și trăiască această unică viață cât mai bine, să stoarcă din ea cât mai multe satisfacții, fizice, psihice, culturale, artistice sau de orice altă natură ar mai putea ele să fie. Cel mai șocant exemplu pe care mi-a fost dat să-l cunosc în această privință este mișcarea pacifistă a unei mari secțiuni a tineretului din Europa de Vest, cu lozinca definitorie a filozofiei lor, pe englezește, Better Red Than Dead, adică mai bine roșii decât morți, ceea ce mai pe înțelesul nostru ar fi mai bine sclavi ai rușilor decât morți. Să fim siguri, acestor tineri nu le place dictatura comunistă. A fi roșu nu este pe gustul lor. Dar, din moment ce filozofia lor de viață este ateie, din moment ce ei cred că viața aceasta este singura lor șansă pe care, deci, nu-și pot permite să o piardă, este logic să spună mai bine roșii decât morți. Căci, chiar sclavi fiind, își zic ei, vom fi totuși vii și chiar și în sclavie te poți bucura cât de cât că ești viu. Dacă moartea pune capăt vieții, orice risc al vieții trebuie categoric evitat. Este evident că într-o asemenea concepție despre lume și viață, eroismul, jertfirea vieții pentru o cauză nobilă sau martirajul pentru un crez sau pentru principii este o absurditate. Câteva secole de așa zisă iluminare științifică, începând cu Diderot și Voltaire și trecând prin Feuerbach și Darwin și Marx și Freud, au creat această mentalitate seculară, laicizată, au desacralizat existența umană și au tăiat aripile eroismului și au nimicit în oamenii formați la școala ei acea ținută demnă și nobilă care preferă moartea mai degrabă decât compromisul, ținută care face măreția ființei umane. La începutul acestei predici am citat din Sfânta Scriptură, din Evrei 11, despre mari eroi ai credinței din trecut și în special despre cei ce au suferit mai bine tortura și moartea decât să accepte un compromis al credinței sau al principiilor lor morale, oameni despre care ni se spune că lumea aceasta nu era vrednică de ei. Care era oare secretul lor? Cum explică Biblia curajul lor și tăria lor de caracter? Exact prin ceea ce am spus deja mai înainte, prin faptul că ei toți priveau viața aceasta doar ca un stadiu și considerau că mai important decât supraviețuirea aici este câștigarea acelei vieți care este dincolo și este mai bună și este eternă. Vă voi da câteva citate ca să vedeți acest lucru. Vă voi citi întâi din Evrei 11, 13 la 16. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar ei doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească, De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Ceva mai încolo, ni se dă exemplul lui Moise, care fusese adoptat de fica lui Faraon, adică regele Egiptului, și care ar fi putut să se acomodeze la viața de lux de la palat și să uite că cei din neamul lui sunt în sclavie. Vă citesc versetele 24-27. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și când ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. În cele din urmă, ni se dă exemplu însuși Domnul Iisus Hristos, care a fost în stare să sufere crucea, tot datorită a ceea ce urma să fie dincolo de răstignire, și suntem chemați să mergem și noi pe aceeași cale. Vă citesc din capitolul 12, versetele 1 și 4. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înconjoară așa de lesne și să alergăm cu perseverență în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la capitanul și desăvârșitorul credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire atât de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la vărsarea sângelui în lupta împotriva păcatului. În același fel își explică și apostolul Pavel capacitatea lui de a suferi și de a se jertfi pe sine pentru cauza Evangheliei. Vă citesc din 2 Corinteni 4, de la 16 la 18. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru din afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Așadar, Biblia ne face foarte clar faptul că mari eroi ai credinței, toți aceia care au avut curajul și tăria de caracter care te face în stare să te jertfești pentru ceea ce crezi și au extras tăria din faptul că știau că viața aceasta este doar o fază trecătoare și că adevărata împlinire este dincolo, în eternitate. V-am vorbit astăzi însă nu numai despre eroii din Biblie, ci și despre martirii din primele secole și din secolele Reformei. Și am pus și cu privire la aceștia întrebarea: ce fel de concepție despre lume și viață și mai ales ce concepție despre suferință și moarte i-a făcut pe ei să fie acei mari eroi ai istoriei umane? Desigur, concepția lor despre lume și viață a fost cea creștină. Ceea ce i-a făcut pe ei speciali a fost extraordinara lor profunzime în înțelegerea rostului sau a funcției suferinței și a martirajului.
căci ei nu numai că au acceptat suferința și martirajul ca pe ceva inevitabil, ei au considerat că suferința și martirajul lor au o funcție în lucrarea lui Dumnezeu și realizează lucruri deosebit de importante în economia împărăției lui Dumnezeu. Astfel, ei considerau că suferința și moartea lor sunt o formă de luptă împotriva răului din lume și sunt lovituri de grație date diavolului și îngerilor răutății. De asemenea, ei au înțeles împreună cu apostolii Petru și Pavel că suferința lor este doar o participare la suferințele lui Hristos, care încă își continuă prin cei ce s-au unit cu el suferința pentru cucerirea omenirii pentru împărăția lui Dumnezeu. Iubirea lor pentru Iisus nu avea margini și dorința lor era imitarea lui Iisus și mai ales imitarea lui Iisus în suferință și în moarte, luând literal ceea ce a spus apostolul Petru, citez, căci la aceasta ați fost chemați, căci și Hristos a suferit și v-a lăsat o pildă să călcați pe urmele lui. 1 Petru 2,21. Ei de asemenea au înțeles că țelul creștinului trebuie să fie perfecțiunea și că cea mai înaltă formă a desăvârșirii este suferința asemenea lui Iisus și în chip suprem moartea asemenea lui Iisus. De aceea, când un creștin era martirizat, ei nu spuneau a fost ucis, ci a fost perfecționat sau a fost perfectat. Este timpul să mă opresc și să fac o aplicație a celor spuse până aici. Unii istorici români găsesc că cel mai de seamă merit al nostru este că de-a lungul unor secole vitrege am supraviețuit. Mă bucur că mai nou aud tot mai multe voci care spun că supraviețuirea nu este un merit. În anul 1973, când eram profesor la Seminarul Teologic Baptist din București, am scris o lucrare în care pentru prima dată am îndrăznit să spun că nu trebuie să acceptăm restricțiile impuse de stat activității bisericii și am arătat acolo că mai marii noștri, conducătorii de culte, au acceptat acele restricții din dorința netrebnică de a supraviețui. Am scris în acea lucrare că sunt momente în istorie când chemarea noastră nu este supraviețuirea, ci jertfa și chiar jertfa supremă. 2 ani mai târziu, după ce am scris manifestul creștin, mă aflam la anchetă la Securitatea din Ploiești. Un ofițer m-a amenințat cu moartea și eu i-am spus: domnule, arma dumitale supremă este uciderea, arma mea supremă este moartea. Dumneata știi că predicile mele circulă acum pe casete în toată țara. Când mă ucideți, eu stropesc acele predici cu sângele meu și ele vor vorbi de 10 ori mai tare decât înainte. Ceva mai târziu, un alt ofițer de la Securitate i-a spus unui coleg al meu: noi știm că domnul Țon ar vrea să fie martir, dar noi nu suntem atât de proști încât să-i împlinim dorința. Când am auzit de la colegul meu aceste vorbe, am exclamat: iată că atunci când vrem să ne ucidă, nu ne ucid. Atunci de ce să ne mai temem de ei? Timp de ani și ani ne-am supus lor și am acceptat toate restricțiile lor pentru că ne-am temut de moarte și am dorit să trăim, să supraviețuim. Și câtă vreme am vrut să trăim, ne pierdeam viața în sclavie. Abia acum, când am acceptat că moartea însăși are un rost și când am acceptat-o ca pe o chemare și ca pe o datorie și ca pe o onoare, descoperim că ei nu mai vor să ne ucidă. Acum putem face ce vrem aici, căci cei ce nu se tem de moarte, cei ce văd și moartea ca pe o misiune, sunt invincibili. Ei au acceptat moartea și acum descoper că trăiesc cu adevărat. Așa cum spune Mântuitorul, cine vrea să-și scape viața și o pierde, cine își pierde viața pentru mine și o câștigă, Matei 16:25. La începutul acestui secol, poetul Alexandru Vlahuță simțea că avem nevoie de poeți și a scris: unde ne sunt visătorii? Astăzi avem nevoie de oameni de curaj și de jertfă și ar trebui să ne întrebăm: unde ne sunt martirii? Profeții și martirii au fost oamenii prin care Dumnezeu a confruntat în vechime națiunea lui Israel și apoi națiunile păgâne. Prin profeți și prin martiri, cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu au devenit cunoscute omenirii. Domnul Iisus își încheie învățăturile lui despre fericire prin menționarea acestor mari oameni ai lui Dumnezeu care nu s-au temut de persecuție, de ocară, de tortură, de moarte. Ferice de voi, ne spune Iisus, dacă aveți un caracter ca al lor, un curaj ca al lor, o răbdare ca al lor și dacă se cere o moarte ca al lor, căci atunci faceți parte dintre cei mai aleși oameni care au călcat vreodată pe această planetă și Creatorul vostru vă asigură că suferința și jertfa voastră nu sunt zadarnice. El le va folosi aici pentru biruința Evangheliei și vouă vă va da cu bucurie gloria eternității. Fericirea de a fi între cei mai de seamă oameni ai lumii, între oamenii care au schimbat cursul istoriei și au determinat destinul omenirii. Fericirea de a fi între aleșii lui Dumnezeu, iată suprema fericire pe care ne oferă Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că noi trebuie să provocăm suferința și prigoana. Aceasta înseamnă că noi trebuie să proclamăm deschis adevărul lui Dumnezeu și apoi să fim gata să-L pecetluim cu viața. Amin.